Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je pozitivno u tome da je sud u Podgorici Amfilohija kaznio opomenom za govor mržnje.
Blaga kazna i uopšte kazna ne može biti garancija da se to neće ponoviti. Moje mišljenje je da je to izuzetno težak govor mržnje, ali mnogo je važnije da je došlo do osude govora mržnje.
Srbija već 3 dana ima samo jednu temu, oslobađanje hrvatskih generala u Hagu. Sa svih se strana čuju upozoravajuće poruke prema međunarodnim faktorima, a Vesna Pešić na to kaže.
Oni nemaju nikakav manevarski prostor da sada idu u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, da oni kažu nećemo ovo i da nema, ne. To je gužva za 3 dana. Priča koja će da nestane, to se više neće ni pominjati za 3 dana.
Kosovo i Srbija počinju zajedničko upravljanje granicom. Srbi sa sjevera to doživljavaju izdajom Beograda.
Ako se unutar jedne zemlje postavi granic, to znači da je Srbija priznala na svoj način još jednu albansku državu na Balkanu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svako javno oglašavanje vlasti u Srbiji nije važno jesu li one opštinske, gradske ili republičke, posljednja se 3 dana vrte isključivo oko haškog oslobađanja Gotovine i Markača. I sve su više fetve nego izjave istovjetnog značenja. Presuda je najveća sramota Haškog suda i on više ne treba postojati jer nema kredibilitet. Na stranu sada haška presuda i svi komentari na nju, kaže Branka Trivić. Mnogo je važnije pitanje hoće li Srbija, koja je već izgubila previše vremena, iskoristiti haška zbivanja da pobjegne od teškog reformskog posla i sklizne u nacionalističko samosažaljenje.
Srbija je zbog presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču snizila saradnju sa Haškim tribunalom na puki tehnički nivo. Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Bramerca, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kratko je prokomentarisao.
Mi čekamo na sve detalje te odluke Srbije, jer do sada nismo primili informaciju, ali ono što u ovom trenutku možemo reći jeste da imamo nekoliko zahtjeva prema Srbiji koji se tiču pomoći suđenjima koje se trenutno vode u Haškom tribunalu. Nadamo se da će vlasti u Srbiji te zahtjeve procesuirati i na njih odgovoriti kao što su to činili i do sada. Ono što je za nas važno jeste da se posao obavlja. Dakle, čekamo da u narednim danima ili nedeljama dobijemo odgovore Beograda na zahtjeve koje smo mu uputili. To je za nas najvažnije, rekao je Frederik Svinen.
Premijer Srbije Ivica Dačić je, čini se, već odgovorio Haškom tribunalu šta znači spuštanje saradnje Srbije sa tim sudom na tehnički nivo. To znači, rekao je Dačić, da kada advokat okrivljenog traži da mu pošaljete dokumente, vi to i uradite, a kada traži tužilaštvo, odgovorite, razmotrit ćemo. Dačić je naglasio da je svaki drugi vid saradnje sa Hagom otkazan. Presudom hrvatskim generalima zapravo je amnestirana država Hrvatske, rekao je srpski premijer novinarima na preskonferenciji u Novom Sadu.
Ako je osnova pomirenja da se svaki narod i država suoči sa nekim greškama ili problemima ili zločinima iz prošlosti, onda ne znam na koji način se sprovodi to. Jer ovo nije oslobađajuća presuda za Gotovinu i Markač, ovo je oslobađajuća presuda za Hrvatsku. Jer ona održava oslobođena odgovornosti za Oluju, odnosno za proterivanje više od 200.000 ljudi i ubistvo više hiljada ljudi.
I posljednja poruka premijera Dačića o presudi Haškog suda zbunjuje javnost jer je kontradiktorna kao i prethodne. Najpre se poručilo da će Haška presuda negativno uticati na saradnju dve zemlje.
Kako je normalizacija odnosa pričamo? Može li se gledati normalizacija odnosa na osporavanju zločina nad jednim narodom?
Da bi se onda saopštilo da Srbija zbog oslobađajuće presude Gotovini i Markaču ne sme da potone u samoizolacionizam i kolektivnu paranoju i da kuka kao Kalimero zato što je međunarodna zajednica nepravedna. I u prethodnoj poruci srpski premijer je rekao da Srbija ne treba iz ljutnje i ogorčenja da sama sebi puca u glavu i da nema nameru da zaoštrava odnose sa Hrvatskom jer su već dovoljno zaoštreni, da bi onda dodao.
To nema nikakve veze sa Hrvatskom i sa hrvatskim narodom. Mi sa njima treba da gradimo korektne i dobre odnose.
U čitavu priču se u svom maniru uključuje i Vuk Jeremić, bivši srpski šef diplomatije, a sada predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On kaže da je za april sljedeće godine zakazao javnu raspravu u Generalnoj skupštini o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja, ocenivši da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima nanet udarac ugledu Ujedinjenih nacija. Da li se na srpskoj političkoj sceni zaošijavaju novi sukobi i skretanje u populističke nacionalističke tonove i da li će građani Srbije za nekoliko dana uopšte moći da razlikuju poruke koje šalju srpski zvaničnici i one koje šalju lideri ekstremno desnih pokreta? Je li ovo plodno tle na kojem će haška presuda biti bogom dani izgovor da se potisnu gorući problemi zemlje i društva na ivici bankrota? Sociološkinja Vesna Pešić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vladajuća ekipa takav nastup naprosto sebi neće moći da priušti, i to ne zato što joj se on ne bi dopao, nego zato što je Srbija potpuno ekonomski propala.
Nema nikakvog manevarskog prostora da Srbija u bilo kakve nove sukobe ulazi. I mislim da je to već dovoljno i rečeno u nekim izjavama, recimo Dačić je čak i u prvoj izjavi to sve naravno nazvao skandaloznim, ali je rekao šta ćemo sa sebi da pucamo u glavu. Da kolektivno se uvatimo za ruke i da skačemo sa petog sprata da se ubijemo. Pa ne, pa naravno, zato što nema takvog prostora, ni ekonomskog, ni političkog, da se takve neke stvari tako radikalno menjaju. Ne, tu mora da se održava jedna otvorena komunikacija sa svim tim faktorima, ne iz ljubavi, nego zato što Srbija ekonomski potpuno propala. Oni nemaju nikakav manevarski prostor da sada idu u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, da oni kažu nećemo ovo i da nema, ne. To je gužva za tri dana. Priča koja će da nestane, to se više neće ni pominjati za tri dana.
Ima li osnova i za bojazan da će haška presuda Gotovini i Markaču, odnosno reakcija Srbije na nju, dovesti do promjene odnosa prema tranzicionoj pravdi i do usporavanja procesa za ratne zločine koje protiv srpskih počinilaca vodi srpsko sudstvo? Pitamo Stašu Zajović, predsjednicu nevladine organizacije Žene u crnom.
Ja nemam što se bojim, to je davno već na delu. Taj proces je jedno svođenje tranzicione pravde na neku vrstu poslovnog ugovora, komercijalnog aranžmana. To mi znamo još iz perioda dobrovoljnih predaja, kako kaže pokojna Ljena Kovačević Vučo, sa svakom dobrovoljnom predajom, transferom, mi smo se više udaljavili tranzicione pravde. Dakle, nije se ništa saznavalo i nakon svih tih mera pod pritiskom iznuđenih poteza, nije se ništa saznavalo ni o karakteru rata, ni o odgovornosti srpskog režima, nego je to prosto, to je bila nekakva politička, pragmatična ujdurma koja je išla do toga da se održi elita na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Kosovu počinje primjena sporazuma o zajedničkom upravljanju granicom sa Srbijom. To bi, ukoliko međunarodne snage i kosovske institucije ne budu djelovale sinhrono, mogli izazvati i brojne provokacije na sjeveru zemlje, gdje u većini živi srpsko stanovništvo. Amra Zajneli ima detalje.
Srbi na severu Kosova su najave o početku sprovođenja sporazuma o integrisanom upravljanju granicom odgovorili protestom. Premijeri Kosova i Srbije, Hašim Tači i Ivica Dačić, na posljednjem sastanku u Briselu složili su se o sprovođenju ovog sporazuma na prelazima sa Srbijom, a koji je postignut još tokom tehničkog dijaloga Prištine i Beograda. Iako zvaničnici Srbije insistiraju da EULEX vrši izvršnu ulogu pri sprovođenju ovog sporazuma, Srbi na severu kažu da bi implementacija jednog takvog sporazuma značila priznanje kosovskih granica. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, ističe da je integrisano upravljanje granicama protiv Ustava Srbije.
Država Srbija faktički je nešto protiv Ustava ako se unutar jedne zemlje postavi granica. To znači da je Srbija priznala na svoj način još jednu albansku državu na Balkanu. Pa mislim, ono što je bitno jeste da postoji velika žalba Ustavnom sudu i mi se nadamo da će Ustavni sud da kaže ono što je jedino realno i moguće, a to je da je postavljanje carina nešto što rapidno i drastično krši Ustav države Srbije.
Nezvanično je bilo rečeno da je sporazum o organizaciji zajednički carinski prelaza na granici takav da Srbija neće morati da prizna Kosovo, dok će se upravljanje vršiti od strane kosovskih i srbijanskih carinika, kao i oni iz misije Evropske unije EULEX-a. Stručnjak za bezbednost Agi Musliju navodi da može doći do provokacije srpske strane ukoliko ne dođe do zajedničkog delovanja međunarodnih snaga i domaćih institucija.
Mund ket provokime periodike, tako pas kosme.
Može doći do provokacije, ali sve zavisi od delovanja KFOR-a, Euleksa i policije Kosova, odnosno vlade Kosova. Ako im se ustupi prostor za to, onda će se radikalizovati delovanje srpske policije maskirane u civilu, a koja je pod diktatom Beograda, kaže Musliju. Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije u sevnom delu Mitrovice pri vladi Kosova, navodi da bi ovaj sporazum, ukoliko se sprovede, mogao znatno promeniti situaciju nabolje po pitanju kontrole, prelaska robi i vladavine prava. Ona međutim dodaje da protest Srba protiv ovog sporazuma izazivaju oni koji imaju dobitak od ovakve situacije.
Ko stoji iza tih? Ko je taj kome ne odgovara kontrola, znači prelaska robe sa jedne na drugu? Znači, ukoliko imamo odgovor, pravi odgovor, realan odgovor na ovo pitanje, onda ćemo vidjeti gde su građani, a gde su te pojedine grupe kojima trebaju alternativni prelazi i koji ne žele nikakvu kontrolu na sever. Pa znači, to su te interesne grupe kojih ima, iskreno rečeno, i na severu i na jugu, kojima odgovara status quo, zato što to omogućava da njihov biznis znači raste i da oni dobro zarađuju. A žrtve su definitivno građani i sa severa i sa juga.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima do kojih je došla mreža nevladinih organizacija Account, korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde proguta 47 konvertibilnih maraka. Poseban problem predstavlja činjenica da ne postoje mehanizmi zakonski kojim bi se zaštitili oni građani koji su spremni prijaviti korupciju. Osim toga, podsjeća Marija Arnautović, i mnogi stanovnici Bosne i Hercegovine podstiču korupciju jer u njoj učestvuju.
Višnja Marilović je prijavila korupciju u kantonalnom javnom preduzeću Centar Skenderije u Sarajevu. Kao radnica u ekonomsko-finansijskom sektoru imala je potpuni pristup podacima i dokumentovala korupciju u vrijednosti od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Sve je prijavila nadležnom tužilaštvu.
Tužilac pokrenuo istragu i nakon što je federalni MUP ušao u Skenderiju da potvrdi dakle te navode, meni je uručen otkaz ugovora o radu, a tužilaštvo, iako se to desilo 9. marta 2011. sam odnijela, tužioc još ništa nije reagovalo po tom slučaju, a ja sam na sudu da vratim svoj radno pravni status.
Višnja je danas predsjednica Udruženja uzbunjivača. Prvi cilj udruženja na čijem je čelu je donijeti zakon o uzbunjivačima, jer je to, vjeruju, jedini način da se korupcija u Bosni i Hercegovini iskorijeni, a osobe spremne da je prijave zaštite.
Kad se dešavala odmazda nadamnom i nad mojim kolegama, nebrojene adrese smo prošli od ministarstava i imali smo utisak da oni neće da nam pomognu. U stvari, svako njihovo djelovanje je bilo van zakona. Dakle, da je resorni ministar pozvao direktora da me vrati na posao, to je van zakonskog okvira. Ne postoji zakonski okvir da se to učini. Iz tog razloga mi sada želimo da se usvoji zakon i da ljudi slobodno u svojim organizacijama mogu prijaviti korupciju, jer mi najbolje vidimo iznutra šta se dešava u institucijama, u javnim preduzećima. Čim bi se to sankcionisalo i zaustavilo, vjerujte, Bosna i Hercegovina krenula naprijed.
Zbog svega, danas je u Bosni i Hercegovini malo onih koji će i kada imaju dokaze prijaviti korupciju. Veći broj građana upravo je spreman učestvovati u svemu, platiti ljekare, profesore, zaposlene u pravosuđu, kako bi postigao određeni cilj. Neki će reći da se u Bosni i Hercegovini sa korupcijom počne još od rođenja. Najprije se plaćaju ljekari koji pomažu da na svijet dolaze djeca, zatim se toj djeci plaćaju profesori kako bi završili škole i fakultete koje žele, a onda se nađu pare i za zaposlenje, a na kraju se plati i za dobro grobno mjesto. Na pitanje da li su nekada ponudili ili primili novac, građani odgovaraju.
Mislim da toga ima na svakom koraku. Sreća, može biti da sam imala sreću da sam izbjegla čak i u zdravstvu i u školovanju i u zapošljavanju.
Nisam bio direktno žrtva korupcije, tako da nemam to iskustvo, tako da ne mogu ništa posle rešiti.
Čuo sam za neke slučaje, ali mene lično nije niko tražio.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine Sead Lisak vjeruje da sve počinje od građana.
Kada građan odluči da neće biti korumpiran, kada građan odluči da neće dati mito nekome da traži na jedan zakonit način svoja prava, onda ćemo definitivno da uspijemo u borbu protiv korupcije.
Ipak najveća korupcija zabilježena je u sektoru javnih nabavki i premašuje iznos od 700 miliona maraka godišnje. U udruženju građana Tender upozoravaju smatraju da će, ukoliko bude usvojen predloženi zakon o javnim nabavkama, korupcija narasti na milijardu maraka. Rajko Hecina, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja građana Tender.
Jer na korupciji počivaju svi ovi antagonizmi, samo se prebacuju na nacionalnu drugu osnovu. U suštini je uzmanje para poreskih obveznika građana, koje su najzdravije pare u državi. MMF ne bi trebao da bude ovdje još uvijek da se radi u ovom segmentu pošteno. A znači, kada bi se ovdje sačulo ti oko 700 do 800 miliona godišnje koje su krade, to su ogromna sredstva.
Prema podacima do kojih je došla mreža nevladinih organizacija Account, korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde proguta 47 konvertibilnih maraka. Account je mreža nevladinih organizacija, medija, vladinih institucija i pojedinaca, čiji je cilj da ojača i ujedini glas civilnog društva kako bi uticali na vlasti u Bosni i Hercegovini da primjene antikoruptivne reforme. Kao pet prioritetnih oblasti u kojima treba djelovati označili su zdravstvo, obrazovanje, javne nabavke, pravosuđe i privredu. Direktor Accounta Eldin Karić kaže da je u nekoliko mjeseci rada napravljeno niz konkretnih pomaka.
Evo sada zagovaramo za izmjenu zakona o javnim nabavkama, zapravo koje se nalazi u prijedlogu, ali kao prijedlog nije baš zadovoljavajući. Mi ćemo kao nevladin sektor izvršiti pritisak na donosioce zakona da malo razmisle, da usvoje neke amandmane, naravno koji se mogu usvojiti, i da napravimo taj zakon kompatibilan sa zakonom Europske unije, da taj zakon bude jednostavno normalan, da ne bude zakon koji će dalje generisati korupciju.
Eldin Karić smatra da je stvaranje dobrog zakonskog okvira, odnosno prevencija, jedini pravi način za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.
Preventivno. To vam je ono, kad se nešto već desi, onda gotovo.
O tome gdje je korupcija najviše izražena, teško je govoriti, kažu u nevladinom sektoru, jer ne postoji segment društva u Bosni i Hercegovini u kojem je nema. Prema izvještaju Centra civilnih inicijativa, u bolnicama se recimo u prosjeku, u novcu i poklonima da oko 700 konvertibilnih maraka. Centar za istraživačko novinarstvo izračunao da građani novcem ili poklonima godišnje podmićuju ljekare u iznosu od 120 miliona maraka. Također, prema istraživanju percepcije korupcije u Bosni i Hercegovini, korupcija u obrazovanju na vrhu je liste korumpiranosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujem reportažu o obnovi pravoslavne crkve u Mostaru te priču o jednoj sudskoj opomeni. Prekršajni sud u Podgorici proglasio je krivi mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija za prošlogodišnje širenje mržnje, i to na Božić, kojeg se još naziva i praznikom mira. Ovaj prečesto odgađani sudski proces, koji je trajao više od godinu dana, završen je prekršajnom opomenom. Dakle, Ristu Radoviću utvrđen je prekršaj, ali mu je eto crnogorski pravosudni sistem dao šansu da se popravi. Kako inače drugačije tumačiti nekažnjavanje širenja mržnje, vjerske ili nacionalne, dijela za kojeg se, na primjer, u Njemačkoj dobija i do 8 godina zatvora. Izvještava Srđan Janković.
Sudija Podgoričkog prekršajnog suda Larisa Begović konstatovala je da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kriv za govor mržnje i izrekla mu sudsku opomenu. Sudija Begović je kazala da se nije odlučila za zatvorsku ili novčanu kaznu, već za sudsku opomenu, i izrazila uvjerenje da će se opomenom postići svrha kažnjavanja. Tom presudom je okončan postupak protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je trajao duže od godinu i pol i obilježen je konstantnim odlaganjem ročišta i zahtjevima odbrane za izuzećem tužioca i sudija. Samom izricanju presude nije prisustvovao ni Amfilohije, niti njegov branilac, podgorički advokat Vojislav Đurišić, koji je napustio sudnicu nakon što je ponovio zahtjev za izuzećem sudija. Advokat Đurišić je bio zatečen kada su mu novinari saopštili da je donijeta presuda po kojoj je njegov branjenik osuđen i izrečena mu opomena prekršajnog suda.
To ja sad čujem od vas.
Jeste sad kad ste vidjeli.
A to je moguće da je učinjeno sada u nastavku suđenja posle mog napuštanja, ali evo čujem od vas, a o tome mogu govoriti tek kad vidim napisano. Nije popularno govoriti o nečemu dok me pročitate.
Advokat Đurišić je napravio paralelu sa dva slučaja kada su vjernici Srpske crkve bili ugroženi, a da sudski i prekršajni organi nisu reagovali, zbog čega je ocijenio da u sudstvu postoje dvostruki aršini.
nije, koliko znam, ni protiv bilo koga pokrenut krivični ili prekršajni postupak za takve ispade.
Da li je to vaše opravdanje za kletve gospodina Antilopina?
Nemojte, molim vas, da vidite, ja o kletvama ne mogu da govorim. Ja o kletvama ne mogu da govorim u ovom momentu. To je nešto o čemu sam mogao da govorim, da je suđenje održano kako je trebalo da se održi, da sam imao mogućnost da se izjašnjavam o tome, dakle da dam odbranu u završnoj riječi.
Amfilohiju Radoviću je suđeno zbog toga što je od badnje večeri 6. januara do 18. januara prošle godine upućivao kletve i vrijeđao nacionalna osjećanja građana tokom božićne besjede u kojoj je komentarisao namjeru vlasti da uklone limenu crkvu nelegalno postavljenu na planini Rumija kod Bara. Tom prilikom Amfilohije je rekao:
ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krst mu sudio.
Amfilohije je po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik. On je tih dana koristio izraze kao što su pasija i lažna vjera, koje želi da sruši crkvu na Rumiji, najavljivao mogućnost rušenja džamija i vjerskog sukoba u Crnoj Gori. U svojoj pisanoj odbrani Amfilohije svoje riječi i kletve pravdao, kako je rekao, sastavnim dijelom proročkog jezika i jezika crkve. Komentarišući presudu kojom je mitropolit Srpske crkve oglašen krivim i kažnjen opomenom prekršajnog suda, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je, bez obzira što se prekršajni sud odlučio za najblažu kaznu, ipak značajno što su sudovi počeli da kažnjavaju za govor mržnje.
Izuzetno je značajno za dalji razvoj građanskih odnosa u Crnoj Gori da dolazi do osude sudova zbog govora mržnje. To je ono što je dosta kočnica našem razvoju. Kočnica je u mirnim odnosima među građanima Crne Gore. U tome je taj veliki značaj ovakvih osude.
Odgovarajući na pitanje da li blage kazne za ovakve prekršaje mogu garantovati da djelo neće biti ponovljeno, advokat Tomović je rekao:
blaga kazna i uopšte kazna ne može biti garancija da se to neće ponoviti. Ali blaga kazna, i ovdje je baš jasno rečeno, to je sudska opomena u prekršajnom postupku. Ako to nije dovoljno, nadležni organi će dalje raditi.
Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da je presuda mitropolitu Amfilohiju dobra vijest, jer je zakon počeo da se primjenjuje i na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Makar u tom osnovnom obliku i najbližom kaznom. Mislim da bi oni koji žive od riječi trebali shvatiti tu poruku, ali slijedi mnogo veći izazovi za Crnu Goru da odgovori na nepoštovanje zakona, na postojanje tog subjekta mimo zakona i van zakona na onaj način kako vladina prava zahtijeva.
Na drugoj strani, poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je iskoristio priliku da kritikuje sudstvo.
Ja mislim da je poražavajuće to kako je stanje u našem tužilaštvu i u pojedinim segmentima sudske vlasti. Što se tiče mitropolita Crnogorsko-Primorskog, mislim da mu to samo služi na čast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Obnova pravoslavne saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, izvorno sagrađene 1873. a porušene u ljeto 92. godine, još više će doprinijeti multietničnosti u tom i danas podijeljenom gradu. Stav je to i građana, i svećenika, i političara, uz naglasak da saborna crkva nije spomenik samo mostarskih pravoslavaca, nego pripada svim narodima. Slušamo Mirsada Behrama.
Građevinski radovi na obnovi Mostarske saborne crkve, prije rata jedne od najvećih takvih crkava na Balkanu, završene su dopola. I taj vjerski objekat, koji je do 1992. godine također okrašavao razglednicu Mostara, malo pomalo poprima nekadašnji izgled. Inženjer na gradilištu saborne crkve Branislav Tubić kaže kako tek sada, nakon godinu i pol dana izgradnje, slijede osjetljivi i najljepši radovi na crkvi.
To su radovi kada počinjemo da zatvaramo krov crkve. Imamo 4 centralna stuba na koji se naslanjaju 4 krstasta svoda, zatim 4 poluobličasa i centralna kupola na samoj sredini koja je visoka 33 metra. Zvonik crkve je visok 51 metar i to je najveća tačka crkve.
Pravoslavni vjernici i svi građani srpske nacionalnosti raduju se obnovi saborne crkve, no ističu da ona ima višestruki značaj. Jedan od čelnika Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Ratko Pejanović.
Ona znači u opšoj razumci grada i jedan simbol grada, ništa manje nego i stari most ili bilo koji drugi simbol. On svakako da ona ima svoje znamenje kada je pitanje pravoslavlje.
Radislav Tubić smatra kako je Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru mjesto ponosa za sve.
Ne samo pravoslavni stanovnici, nego gledajući arhitektonski kako ona je izgledala i kako će opet ako Bog da izgledati, na nju bi trebalo biti ponosni svi ljudi u BiH, jer ipak to je bio jedan od najljepših objekata u Bosni i Hercegovini.
Oduševljenje obnovom Saborne crkve ne krije ni bogoslov Branislav Rajković, koji o njenom značaju za pravoslavce Mostara govori.
Saborna crkva je prosto, kada upalite i vratite jedan svjetionik jednom mjestu, prosto kao jedan putokaz i jedan još dodatni podstrek i znak za povratak.
I zaista, kako tvrde u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, otkako se episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije prije skoro dvije godine vratio u Mostar, podneseno je novih 1500 zahtjeva za povratak. Prema nekim procjenama, od kraja rata do danas se u Mostar vratilo oko četvrtine predratnog broja srpskog stanovništva. Obnova Saborne crkve bi tako mogla podstaći ljude da se odluče vratiti na područje Mostara. Pravoslavni svećenik Jerej Branislav Borovčanin.
Crkva, otkako je, da kažem, zidovi, otkako se počeli vidjeti sa svih dijelova grada Mostara, puno znači i ljudima koji su ovdje, a i ljudima, dakle, koji su povratnici i koji žele da se vrate.
Goran Kosanić, koji se još prije 10 godina vratio u Mostar, također objašnjava zašto je važna obnova Saborne crkve.
Zbog toga što je Saborna crkva dio ovog grada, znači samom njenom obnovom vraća se dio grada na svoje mjesto. Meni mnogo znači da u svom gradu imam crkvu gdje mogu otići kad treba, otići kad osjećam potrebu.
Obnovu Saborne crkve podržavaju i predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda u Mostaru. Faruk Ćupina je ugledni mostarski advokat, čovjek koji je među prvima i novčano pomogao obnovu tog vjerskog objekta.
Izgradnja Saborne crkve u Mostaru po meni zrači snagom koja pobuđuje nadu kod Mostaraca u mogućnost zajedničkog življenja kako Bošnjaka, tako dakle faktički i Srba i Hrvata i ostalih naroda i građana, ne samo na prostoru Mostara, nego na prostoru kompletne Bosne i Hercegovine.
Gradonačelnik Ljubo Bešlić o obnovi Saborne crkve govori kako će ona vratiti predratnu sliku tog grada.
Ja osobno mislim da je to jedan od vrlo važnih projekata, možda u posljednje vrijeme i najvažniji u gradu Mostaru, jer na taj način grad Mostar postaje ponovno što je nekada bio.
Do sada je na obnovu Saborne crkve u Mostaru potrošeno oko 2 miliona maraka. 2008. godine održana je velika donatorska konferencija, no većina donatora zbog ekonomske krize nije uplatila sredstva koja su najavljivana. Do sada je najviše novca za obnovu crkve dala Vlada Republike Srpske. Samo građevinski radovi koštat će, kako saznajemo, ukupno oko 8,5 miliona maraka, a cijeli projekat se procjenjuje na 15 miliona zbog zahtjevnih radova na unutrašnjem uređenju crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pozvao je na hitnu obustavu vatre u Gazi prije nego se uputio u Kairo na razgovore o mogućem primirju. U 6 dana izraelske operacije Stub odbrane poginulo je više od 90 Palestinaca i 3 Izraelca. Nedjelja je bila najkrvaviji dan u kojem je izraelska vojska gađala 80 mjesta, uključujući zgrade u vlasništvu Hamasa, skladišta oružja, policijsku stanicu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je spreman proširiti operaciju nakon što je izvršio mobilizaciju 75.000 rezervista. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi izjavio kako bi svaka invazija na palestinsko tlo imala ozbiljne posljedice, te kako ni Egipat ni slobodni svijet to neće prihvatiti. Arapska liga, koja se u nedjelju sastala na hitnoj sjednici, poslaće u Gazu delegaciju ministara vanjskih poslova već u utorak 20. novembra, a u Kairo su pozvani dužnosnici države Izrael i Hamasa, ne bi li se postigao dogovor o primirju. Malo je ljudi u Gazi koji su spavali prošle noći, jer osim zračnih udara, ritam su davali i projektili ispaljeni sa izraelskih ratnih brodova. Ministrica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton uoči sastanka u Briselu je izjavila.
I'm very concerned about the loss of life.
Veoma sam zabrinuta ovim nasiljem i ono što već dugo ponavljam još uvijek vrijedi. Potrebno nam je dugoročno rješenje za Gazu. Bila sam tamo 3 puta i jedno znam. Mora se naći načina da se preduprijede raketni udari koje smo vidjeli, da se ljudi ljudima u regiji osigura mir i stabilnost. Najmanje 9 djece je poginulo juče, a stravične slike spaljenih i krvavih tijela samo dodaju ulje na vatru i onako ljutih Palestinaca. Trenutno nasilje nije ni blizu razmjera rata, ali ako se uskoro ne prestane žaliti i biti zabrinutim, moglo bi se zaista zažaliti. Bliskom istoku je potrebna hitna akcija prije ostalih Amerikanaca i Britanaca. U komentaru Independenta Robert Fisk piše kako najava Izraela da će iskorijeniti palestinski teror i Hamasova o vratima pakla nakon što je ubijen Ahmed al-Džabari koštaju uglavnom nedužne civile. Ubistvo jednog od komandanata Hamasa Izrael je nazvao hiruškim zračnim udarom. Istim tim imenom zvali su i napade na Liban 1982. godine kada je poginulo 17.000 civila ili udare na Palestinu 2006. kada je ubijeno 1.300 mahom civila. Navodi Independent. Ne treba međutim zaboraviti da je preko njemačke tajne službe samo prije godinu dana Izrael pregovarao sa Džabarijem. Izrael svoju posljednju krvavu akciju naziva stubom odbrane. Prije će biti da je u pitanju stup hipokrizije, kaže Robert Fisk u Independentu. I da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.